Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 23. oktobar, ovo su neke od tema koje možete čuti u današnjoj emisiji. Svi poslanici Sobranja Makedonije koji su se izjasnili za sporazum sa Grčkom, odnosno za ustavne promjene, dobili policijsku zaštitu.
Sa napravljeni procenke vrzostno na...
Napravljene su procene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd.
Nakon skoro 24 sata oko 100 migranata je autobusima vraćeno u Bihać i Cazin, odakle su sinoć krenuli ka graničnom prijelazu u blizini Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Moje ime je Omer i imam 28 godina. Dolazim iz Irana. Bio sam u kampu u Bihaću i bilo je loše. Nije bilo prozora, vrata. Želim ući u Hrvatsku i ostaću ovdje sve dok se to ne desi.
Svaki dan jedan državljanin Bosne i Hercegovine odrekne se bosansko-hercegovačkog državljanstva.
Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek se lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti za utorak, 23. oktobar.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U blizini graničnog prijelaza Velika Kladuša Maljevac na 100 metara od granične linije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske trenutno se nalazi oko 300 migranata, među kojima ima i žena i djece. Ranije danas oni su pokušali doći do same granice sa Hrvatskom, no policija ih je spriječila u tome. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekla glasnogovornica policije Unsko-sanskog kantona Snježana Galić, situacija je trenutno mirna. Na terenu se nalaze pripadnici policije i granične policije. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora održalo je u Mostaru sjednicu nakon čega je predsjednik Dragan Čović izjavio da ne postoje zakonski uslovi da se implementiraju izborni rezultati, te da su i na ovim izborima u Bosni i Hercegovini hrvatskom narodu drugi birali predstavnike.
Nemamo pretpostavki za uspostavu vlasti, obzirom da je Ustavni sud svojom odlukom van snage stavio odredbe izbornog zakona koje nisu međuvremenu popunjene.
Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc izrazio je tokom razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nezadovoljstvo nedostatkom regionalne saradnje, navedeno je u saopštenju objavljenom iz Vučićevog kabineta. Crna Gora je od danas 29. zemlja članica KFOR-a, najduže i najuspješnije NATO misije, navodi se u saopštenju KFOR-a na Kosovu.
Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan kazao je da će ta država napraviti detaljnu procjenu ubistva Džamala Kašogija i dodao da niko ne može da pomisli da se istraga završi bez odgovora na sva pitanja. Pozvao je Saudijsku Arabiju da dopusti da se osumnjičenima sudi u Istanbulu. Naglasio je da postoje ozbiljni znaci koji ukazuju da je ubistvo Kašogija bilo planirano i da je ubijen na divljački način.
Naravno, oni su imali diplomatski imunitet po pravilima Ženevske konvencije, ali sada je to predmet diskusije. Evropska komesarka Federica Mogherini nedavno je o tome izdala saopštenje. Za početak, zemlja domaćin ne može preduzeti mere protiv zaposlenih u konzulatu, niti protiv samog konzulata.
Forenzičari su tokom pretresa pronađenog automobila Saudijskog konzulata u Istanbulu pronašli dva kofera sa stvarima za koje se vjeruje da su pripadale ubijenom saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju, javili su turski mediji. CNN Turk je javio da su forenzičari prilikom pretresa automobila za koji se vjeruje da je pripadao Kašogiju pronašli računar i dokumente. Snimci sa videonadzora pokazali su da Kašogi nije nosio nikakav prtljak pri ulasku u konzulat. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je savjetniku za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Johnu Boltu da želi novi susret i razgovor sa Donaldom Trumpom u Parizu idućeg mjeseca. Putin i Trump bi prema očekivanjima trebalo da učestvuju u Parizu 11. novembra na komemoraciji okončanja Prvog svjetskog rata. Agencije prenose da je Bolton tokom sastanaka u Moskvi poručio Kremlju da se ne miješaju u američke izbore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Centralni komitet opozicione makedonske VMRO DPMN smijenio je nekoliko svojih funkcionera i isključio ih iz stranke zbog toga što su u Sobranju podržali izmjene ustava koje omogućavaju da se ime države preimenuje u Republika Sjeverna Makedonija. Svi poslanici Sobranja Makedonije koji su se izjasnili za sporazum sa Grčkom, odnosno za ustavne promjene, dobili su policijsku zaštitu. O tome Blagoja Kuzmanovski.
Poslanici koji su glasali za ustavne izmjene, osim na društvenim mrežama, dobijali su i direktne pretnje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bezbednosne procjene policije su pokazale da postoje rizici o narušavanju bezbednosti poslanika, te je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasporedilo policijske snage za njihovu zaštitu. Svi poslanici koji su se izjasnili za su pod policijskom zaštitom, izjavio je ministar Oliver Spasovski, dodajući da postoje sumnje da iza ovih pretnji stoji organizovana grupa. Napravljene su procjene na osnovu toga što je dostavljeno kao materijal ili je bilo praćeno u našim aktivnostima u štabu koji radi u ministarstvu. Svakako da se radi o grupi koja je bliska inicijativi Bojkotiram, koja preti životu poslanika, njihovim porodicama, narušavanjem njihove imovine itd. Sve dok bude takvih pretnji i sve dok ne prestanu razlozi, oni će biti obezbeđivani. Ministarstvo je podnelo i drugu krivičnu prijavu protiv 38-godišnjeg stanovnika Skoplja, koji je na Facebooku imao objavu kojom izaziva ugrožavanje sigurnosti poslanika, stoji u biltenu ministarstva. Do sada je osumnjičeno dvoje ljudi koji su putem društvenih mreža uputili ozbiljne pretnje prema poslanicima koji su glasali za ustavne izmene. Poslanik Ljuben Arnaudov, koji je isključen iz opozicione partije VMRO DPMN zato što je glasao za, kaže da nije dobio pretnje, a da mu je MUP po službenoj dužnosti dodelio danonoćnu policijsku zaštitu. On je jedan od trojice poslanika koji su optuženi i za nasilje u parlamentu od 27. aprila prošle godine, o čemu je u toku sudski proces. Ministar Spasovski je pozvao javno tužilaštvo da ispita i navode opozicije o potkupu poslanika pre glasanja u parlamentu. On kaže da nema takvih saznanja, ali da je ministarstvo spremno da istraži takve slučajeve na osnovu smjernica koje će dobiti od tužilaštva. Makedonski parlament je u petak prihvatio predlog vlade za pristupanju ka ustavnim izmenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom o imenu zemlje. Za potrebu od ustavnih izmena je glasalo 80 poslanika, što predstavlja dvotrećinsku većinu u 120 članom Sobranju, neophodno da bi ovaj predlog bio usvojen. Pored 72 poslanika iz vladajuće većine, za predlog vlade su se izjasnili i 8 poslanika iz opozicije. 7 od njih su iz VMRO DPMN koji su zbog toga isključeni iz partije. Ovo je bila prva od ukupno 3 faze u postupku za promjenu ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Nakon skoro 24 sata, oko 100 migranata je autobusima vraćeno u Bihać i Cazin, odakle su sinoć krenuli ka graničnom prijelazu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tokom noći pomagali su i mještani koji žive u blizini. Inače, oko 10.000 migranata izbjeglica boravi već mjesecima na području Unsko-sanskog kantona, zbog čega tamošnji građani iskazuju nezadovoljstvo i to protestima tražeći da budu izmješteni van gradova. O tome je bilo riječi i na današnjem sastanku ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine sa predstavnicima tamošnje vlasti. Više u priči Dženane Karabegović.
Nakon što su proveli noć ispod vedrog neba, oko 100 migranata je vraćeno sa graničnog prijelaza Izačić u Bihać i Cazin, odakle su jučer stigli očekujući da će ući u Hrvatsku. Među njima su bili i žene i djeca.
Ja sam Helzius. Moja beba ima alergiju i ne želim se vratiti u hotel Sedra. Molim vas, otvorite granicu.
Moje ime je Omer i imam 28 godina. Dolazim iz Irana. Bio sam u kampu u Bihaću. I bilo je loše. Nije bilo prozora, vrata. Želim ući u Hrvatsku i ostaću ovdje sve dok se to ne desi.
Građani koji žive uz cestu gdje su migranti proveli noć su im pomagali sa hranom i pićem, govore Ibraga, Husein, Hasan i Nermina.
Teška noć, ja i žena smo izašli i vidjeli da je bilo tu par familija pa da ih smjestimo, ali je to ogromno pa nemamo gdje da smjestimo, ali je ovo stvarno sramota i grehota ovog svijeta šta radi od ovog naroda.
Stresao sam se kad sam vidio šta je djece, nisam mogao proći da i ne počestim.
Od početka ove godine na područje Unsko-sanskog kantona je došlo oko 10.500 izbjeglica i migranata, a samo u posljednja dva mjeseca evidentirani dolazak njih oko 4.000. Državne institucije pokušavale su još od ljeta da riješe problem njihovog smještaja, jer je najveći broj njih boravio i spavao u nekadašnjem bihaćkom đačkom domu, koji nema prozora i potpuno je neuslovan. Krem jula najveći broj njih je smješten u hotel Sedra, koji se nalazi na području opštine Cazin, odakle su premješteni s privremenih migrantskih kampova iz Bihaća i Velike Kladuše. No ugovor koji je sklopljen sa vlasnikom hotela ističe krajem oktobra. Istovremeno veliki dio migranata i dalje boravi u Bihaću, gdje se snalazi kako znaju mije. Upravo to je razlog zbog kojeg mještani ovog grada, ali i ostalih opština Unsko-sanskog kantona, žele da Bosna i Hercegovina trajno riješi ovo pitanje i napravi migrantske centre u okolini gradova. Zbog toga su prije nekoliko dana započeli proteste u Bihaću. Neki od njih poručuju:
ovo je grad koji ne mrzi nikoga, u kojem su svi dobrodošli. Samo želimo stabilan grad, miran grad.
Jel ovo nije skup da se pravi linč na imigrant? Već jednostavno da oni koji trebaju da pomognu njima, da im pomognu, koji uzmaju pare za njih. Ti ljudi žive isto u katastrofalnim uvjetima, a sve to ide preko naših leđa.
Uz građane i bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, koji već mjesecima doslovno moli državne vlasti da riješe problem.
Dolaze neke militantne skupine, sve veći broj incidenata i ljude je to s pravom zabrinulo i zbog toga se reagovalo na ovaj ovakav način.
Ja očekujem dakle od građana i od gradskog vijeća i od skupštine kantona i od vlade da sjedemo svi zajedno i da tražimo najracionalniji, najpametniji način da ovu situaciju prevaziđemo.
Sastanak je održan i to danas u Bihaću, gdje je boravio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je nakon razgovora izjavio šta je konkretno i dogovoreno.
Sad smo na ovom sastanku sa premijerom riješili da ćemo najkasnije do sutra tačno imati objekat ili objekte gdje ćemo na prostoru Unsko-sanskog kantona, na prostoru ovdje Bihaća, vrlo brzo početi da smještamo te migrante.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini bar jedna osoba dnevno odrekne se bosansko-hercegovačkog državljanstva. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, Bosna i Hercegovina je u posljednjih 20 godina ostala bez više od 80.000 državljana. To znači da u Bosni i Hercegovini više nema stanovnika veličine jednog grada, kao što je, na primjer, Brčko. Demografi upozoravaju da je poseban problem to što država ostaje bez radnog i reproduktivno sposobnog stanovništva, koje se odlučuje za državljanstvo druge zemlje, najčešće iz ekonomskih razloga ili egzistencijalnih problema. Slušamo Draganu Erjevec.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, najviše građana iz knjige državljana se ispisalo 2003. godine, i to oko 9.000. U narednim godinama broj odricanja državljanstava se smanjivao, da bi se 2016. godine situacija ponovo promijenila, od kada se bar jedan građanin Bosne i Hercegovine dnevno odrekne svog državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić kaže da se odricanje vrši uglavnom radi sticanja državljanstava drugih država.
Ne znamo koliko je to stvarno povećanje posljedica, je li povećanog broja ljudi koji se odriču, ili je to možda u jednom bar dijelu posljedica sređivanja evidencija državljanstva u državama zapadne Europe, a koja je nastupila kao posljedica migrantske krize i ugrožene bezbjednosti i želje država u zapadnoj Europi da urede svoje evidencije stranaca.
Osobe koje se odriču državljanstava nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već imaju ili im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. Međutim, najčešći razlozi odricanja državljanstva su pravo na nekretnine, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu ili radno pravni status. Mirza Omerović, koji u Austriji živi od 2003. godine, bosansko-hercegovačkog državljanstva se odrekao iz, kako kaže, čisto praktičnih razloga.
Sve teže postaje dobijanje nekakvih putnih isprava koji su iz Bosne i Hercegovine, onda ipak moramo shvatiti da austrijski pasoš nudi više mogućnosti, na primjer samim tim da ja s tim pasošom mogu i više da putujem i mogu bilo gdje da živim u Evropi, i tako da, i onda normalno već dugi niz godina se tu nalazim. Na kraju sam više shvatio da nema nikakve ni potrebe da se držim dalje tog nekakvog BH državljanstva. Nažalost, ovdje imam više prava nego dole, da samim tim čovjek se lakše opredijeli za ono bolje, što bi rekli.
Građanin Bosne i Hercegovine koji želi da se odrekne svog državljanstva mora da plati taksu, koja iznosi 800 konvertibilnih maraka. I to je samo početna cijena koju će morati da izdvoji.
Cijeli postupak, računajući, na primjer, isto ispisnice iz BiH i dole dokumenata i svega, znači ukupno oko 2.500 eura košta novčano i otprilike godinu i po do dvije vremenski traje taj prelaz iz jednog državljanstva u drugu državljanstvo.
Demograf iz Sarajeva Hasan Zolić smatra da je najveći problem što Bosna i Hercegovina ostaje bez radno i reproduktivno sposobnog stanovništva, te da to nisu dobre prognoze za razvitak zdravog društva.
Ovo je de facto i de jure iseljavanje, jer ako ljudi traže da promijene državljanstvo, odnosno da postanu državljan, ne znam, Kanade ili Švicarske ili Austrije i tako dalje, to je vrlo negativno se odražava na ukupno kretanje stanovništva. Jer, pazite, prije svega, to su ljudi koji su radno aktivni.
Prema mišljenju stručnjaka, sporazum o dvojnim državljanstvima sa zemljama u Evropi sigurno bi doprineo da se građani Bosne i Hercegovine ne odriču svog državljanstva u ovolikom broju. Za sada sporazum o dvojnim državljanstvima Bosne i Hercegovine je potpisala samo sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, dok su u najavi pokušaju uspostavljanja sporazuma sa Crnom Gorom i Turskom. Prema podacima iz ministarstva, ostale zemlje u Evropi nisu za sada izrazile spremnost da sa Bosnom i Hercegovinom potpišu sporazum o dvojnim državljanstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog možete čuti. U Srbiji rastu pritisci predstavnika vladajuće koalicije na čelnike nezavisnih regulatornih institucija.
Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu. Samim tim, parlament i institucija tog tipa su na istoj strani, jer jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekat ne prestaje da izaziva kontraverze.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu ikru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne.
Ambiciozni projekat interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio ni jedan učenik.
Tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
Posljednjih dana, kao i čitav niz mjeseci unazad, rastu pritisci predstavnika vladajuće koalicije na čelnike nezavisnih regulatornih institucija u Srbiji. I sa parlamentarne govornice se mogu čuti ozbiljne optužbe protiv povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koje ne prestaju nikada se dokažu da su neistinite, nikada stignu opomene iz međunarodne zajednice. Pripremila Branka Trivić.
U Srbiji nezavisne kontrolne institucije i njihovi čelnici već godinama su meta nesmijenih napada vlasti i njima bliskih tabloida. I posljednji dani u srpskom parlamentu svedoče o tome. Poslanici vladajuće Srpske napredne stranke ispaljivali su sa skupštinske govornice ničim dokazane optužbe na račun poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića. Tako je poslanik vladajuće koalicije Aleksandar Martinović pre nedelju dana upitao kada će Šabić prestati da otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, protiv interesa srpskih obaveštajnih službi, jer kako je naveo, Šabić ne prima platu od tih stranih službi, nego iz budžeta Srbije.
Ako neko ima 3 najviša bezbednostna certifikata u posljednjih 6 godina, što podrazumava da je 3 puta prošao najrigoroznije bezbednostne provjere koja postoji u ovoj zemlji, i ako je taj neko nepetenski saradnik, onda to nije optužba na moj račun, onda je to dokaz da je ova zemlja ludnica.
kaže Šabić. Do 2012. godine ni zaštitni građana Saša Janković ni poverenik Rodoljub Šabić nisu kritikovali službe bezbednosti, ali od promene vlasti oni to itekako često rade. Tvrdi na drugoj strani Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke, odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, zašto se iz redova te partije upućuju navodi da poverenik otvoreno radi protiv svoje države, protiv njenih interesa, kao i protiv interesa srpskih obaveštajnih službi.
Činjenica da su i on i gospodin Janković, dok je bio na poziciji koji je bio, vrlo učestalo su apsolutno počeli da naše službe da zapinju i to isključivo kada došlo do promene vlasti.
Nekadašnjeg zaštitnika građana Sašu Jankovića i poverenika Rodoljuba Šabića vlast je optuživala da koristeći svoje funkcije zapravo sarađuju sa opozicijom. Odgovarajući na takve optužbe, Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naravno, po logici djelovanja svakog nezavisnog kontrolnog tela, češći sukob s vlašću nego s opozicijom. Kontrolišete vlast, ne kontrolišete opoziciju. Da li znate koja stranka je rekorder po broju podnesenih žalbi povereniku i po broju rješenja doneti u korist njega? SNS, taj rekord je postigla dok je bila u opoziciji. I tek i danas drži rekord, iako već godinama otkada je na vlasti, ne podnosi žalbe i naravno opstruira rad povernika.
Glavni i odgovorni urednik uglednog portala European Western Balkans, Nemanja Štiplija, ukazuje na to da u razvijenim demokratskim zemljama parlament i nezavisne regulatorne institucije imaju istu ulogu.
Nezavisna regulatorna tela se najčešće biraju u parlamentu. Samim tim, parlament i institucija tog tipa su na istoj strani, jer jedni i drugi su tu radi kontrole izvršne vlasti. Dakle, posao parlamenta i bilo koje nezavisne institucije je na istoj strani.
Pre nekoliko godina vlast je sprovodila pravu kampanju intenzivnih napada na zaštitnika građana Sašu Jankovića. To je dobilo takve razmere da su opomene vladi Srbije stizale iz Evropske unije. Čak i visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava 2015. godine izrazio zabrinutost zbog sve jačih pritisaka na srpskog ombudsmana, nakon što je Janković te godine izrazio sumnje da je Vojno-bezbednostna agencija protivzakonito špionirala opozicione partije, čelnike sindikata i sudije i nakon što se suočio s preprekama tokom istrage zbog odbijanja te agencije da mu dostavi tražene odgovore i neophodne dokumente. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekat ne prestaje da izaziva kontraverze. I pored toga što je država iste godine kada je limeni objekat postavljen donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije desilo. U međuvremenu Srpska pravoslavna crkva je limenu crkvu prekrila fasadom od kamena, a reakcije države još nema. Da li će limena crkva i nakon gotovo deceniju i po ostati simbol nemoći države? Čujte u priči Predraga Tomovića.
Nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Barthi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada i to jedan odgovor, ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nisu radili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumije Rumiji obnovljena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sveta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canka upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Toga manjinski narodi moraju biti sad veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije, a reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ambiciozni projekat interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove se godine nije prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekat finansirala, povlači se iz projekta i traži povrat potrošenih 390.000 eura. Projekat ima podršku državnog nivoa iz Zagreba, ali je doživio nekad glasniji, a nekada tiši bojkot hrvatskih i srpskih političara u samom Vukovaru. Pripremio Eni Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji je imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koji je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u vukovarskom Borovu naselju nije ove godine uspio upisati nijedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije. U vrtiću, privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunava Slatko Hegeduš pojašnjava za naš program da 500-tinjak vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa ćirilicom i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav, jel? Ali evo, to se nije dogodilo, jel?
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa roditelji nisu željeli slati djecu u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator, norveška vlada, traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gača.
Ovo je samo jedna od tema koje su njihove zajedničke točke. Kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole. Sada kada u opoziciji govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele. To je jedno neželjeno dijete, isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovaj nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinare za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da je interkulturna škola, ova škola u kojoj vi pomenete, je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svjesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju
i učenici školuju na svom jeziku i pismu, kako bi lakše očuvali svoj identitet.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Norvežani su ranije svoje sudjelovanje u 5 drugih projekata koje je Vukovar prijavio za europska sredstva uvjetovali uspješnim dovršetkom interkulturne osnovne škole Dunav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Čitam mjesto s meni Željka Hubača sa mjesta direktora drame u Narodnom pozorištu. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Krajnuti, podceniti, obesmisliti.
Podsjećam i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naš sagovornik je novoizabrani član predsjedništva BiH Željko Komšić. O napadima na njega kaže:
ja nemam problema s tim da se nosi, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju.
To što je Komšić po zakonu izabran kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhobosanski, ovako je prokomentarisao:
po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast.
Američki ekspert Daniel Serer kaže za naš program da nije iznenađen što se zvanični Beograd protiv inicijative SAD-a da se okonča mandat odnika na Kosovo.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu.
O posjeti srpskog patrijarha Irineja Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnih sedmice koje je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda.
Subota, 13.10. Kao devojčici nikad mi nije uspevalo da dnevnik vodim duže od 2 dana. Nova sveska je služila da u nju izlijem trenutni bez zbog neke nepravde i nakon pražnjenja toj započetosti se nisam vraćala. Možda je to bio otpor prema interpretaciji doživljenog ili su me prerano korumpirali prinudnim školskim sintagmama i pridevima, pa mi se nije sviđalo da van škole rutinski literarno kinđurim intimne dožive. Puštala sam da se slobodno skladište, vitopere i transformišu u sećanju i posluže mi kasnije kada sam profesionalno počela se bavim filmom, a onda i zabludama i iluzijama neophodnim za to bavljenje. Sada sam mama 2-godišnjaka koji osvaja jezik i njime vlada dovoljno da u ritual uspavljivanja obavezno uključuje jednu verbalnu, tek malo eliptičnu rekapitulaciju dana. Otprilike ovako: kaljiš bio voz, jedna seka, dinosaurus, ništa strašno. Baba donela veliki kamion. Bager skuplja zemlju. Ovako, ovako. Kamion skupio kesten. Seko, nemoj da bežiš. Taski auto, tramvaj. Laku noć napolje. Opet ne želim da interpretiram ništa, ali moram da ponovim. Laku noć napolje. Laku noć napolje, vidimo se sutra kada izađemo iz unutra. Nedelja, 14.10. Idemo u pozorištance Puš i gledamo uspavanu lepoticu. Opet se pitam zašto su sve junakinje u bajkama ili zatamničene ili uspavane ili čežnjivo čekaju. Sasvim prepuštene slučaju, volje ili odvažnosti drugih. Onda razmislim šta smo mi kao devojčice usvojili iz tih bajki, iako jesmo puno, šta li čekamo, zbog koga spavamo i zašto su zle vile veštice sklone akciji, a dobre princeze pasivno čekaju. Saznam da je umrla Milena Dravić. shvatam da je ona junakinja nekih drugačijih priča i da svakako nije bila pasivna, već borbena i uporna u blagost i toplinu. Razmišljam kako živimo u društvu koje prerano pozdravlja, otpisuje i odustaje od ljudi, čak i kad još za života ih ovenčaju lentama, nagradama za životna dela i raznim predmetima u komemorativne svrhe, koliko i da im učine čast, istovremeno i gurnu u pasiv, pa u pluskvam perfekat. Zamišljam kakve bi sve filmske uloge mogla ostvariti u starosti da je bilo više prilika, da je nastavila da živi kroz svakodnevnu glumačku igru. Volela i podržavala mlade i stoga crpela radost. Valjda je to prirodna ljudska potreba, ali i prirodna nužda u društvu u kom su mladi jednako marginalizovani kao i stari, a o nama odlučuju srednji, koji se nazivaju mladima dok god im je to potrebno. Ponedeljak, 15.10. Čitam vest o smeni Željka Hubača sa mesta direktora drame u Narodnom pozorištu. Dva dana pre toga je izašao njegov intervju u kom se pita zašto je smanjen budžet u sektoru drame i to u godini jubileja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. Ponižavanje i obeležavanje neposlušnih i nepodobnih. Skrajnuti, podceniti, obesmisliti. Ako je žena, reći joj da je luda ili bezobrazna ili lakog morala i pitati je čija je. A ako je muško, osmisliti mu neku aferu, marginalizovati ga, podceniti i pritvoriti. Takvi mehanizmi su aktuelni. Budemo li još dugo čekali, mislim da će nam potisnuti bes paralisati govor, pa ćemo moći samo da režimo. Razmišljam kako je taj bes ogromna snaga, samo ako se zdravo usmeri. Mada i to zdravo skupa reč kod nas i teško je naći zdravo i biti zdravo. Izgleda da pre kolektivnog besa dolazi ta lična buka od koje ni sebe više ne čujemo. Samo zapušavanje ušiju unutrašnjim bukama. Utorak 16.10. Glavni utisak dana je doktorka Pankerka koja nam je sredila dva pregleda u privatnom domu zdravlja po ceni od pola pregleda. Neprirodno i bizarno leto u oktobru čini da su svi bolesni. Moj sin Pavle je opsednut bagirima, a ovaj grad je postao samo urušavajuće gradilište, pa bagire ima na sve strane. Gledamo kako kopaju zemlju iz koje će da nikne neko čudovište. Podneli su stari buba auto, obrastao u bršljen iz našeg kraja. To nam je bio drag toponim. Uvek me je podsjećao na neki Miyazakijev crtanj. Gledamo puno Miyazakijevih filmova u posljednje vreme i razmišljam o tome kako vladati veštinom građenja naraci kroz slike koje snažno mirišu na sočne i pažljivo odabrane fragmente života u kojima se ne nazire namera da ti neko nešto jako mudro kaže ili natrlja na nos. Pitam se kako živeti i misliti Miyazakijevski. Tamo je kiša, pa je vetar, smeju se, plaču, trče, postoje. Sreda, 17.10. Nastavljam rad na scenariju. Vazduh ne miriše na moje detinjstvo, ali onaj period kada je politika ulazila u nozdrve i rat nam mrsio kosu. Plaši me upornost evociranja tih slika. Dobijaju svrhu na papiru jer navodno pišem fikciju, no ona dobija nekakav dokumentaristički i crnotalasovski ton koji me i samo iznenađuje. Želim da ne znam gde idem dok pišem, prija mi da se iznenađujem. Na času sa studentima razgovaram upravo o pisanju scenarija. Pričamo o strukturi. Razmišljam u kom sam minutu filma ako bi moj život imao strukturu i trajanje jednog prosječnog filmskog scenarija. U kom sam činu i na kojoj prepreci. Ta misao me uzbuđuje i plaši. Ostavit ću je za kasnije. 18.10. četvrtak. Nenad, moj najbolji drug, je na reci Okavango. Prirodna granica Namibije i Angole. Kaže da se ta reka od kanala Dunav-Tisa-Dunav, pored kog smo odrastali, razlikuje samo po prisustvu izuzetno ukusne rečne ribe i krokodila. U tom delu kanala Dunav-Tisa-Dunav teško da je bilo ukusne ribe. Tamo su se taložili ostaci umiruće industrije i mutirali zajedno s vremenom. Zvali smo taj potez uz kanal Radioaktivni muzej apokalipse i često tamo odlazili u mazohističke šetnje. Jednom je Nenada posjetila drugarica iz inostranstva, pa smo je u ime apokaliptičnog i u takvim okolnostima jedinog mogućeg gostoprimstva odveli do radioaktivne rivijere. Šetnju nije dobro podnela i zamolila nas je da je vratimo kući. Danas je duhoviti opstanak unutar granice zdravog razuma, ultimativni kreativni čin koji svaku profesiju motivisanu kreativnost čini manje uzbudljivom. Razmišljam o ljudima koji zaista umeju da me zasmeju do upale trbušnih mišića i shvatam da ih nema mnogo i da mi nedostaju. Nenad je jedan od njih i javlja mi još i ovo. Narodi Kavangoa su podeljeni u pet plemena. Kvangali, Mbunza, Šambiju, Ciriku, Mbkušu. Na čelu svakog je Hompa ili Fumu. Obe reči se mogu prevesti sa kralj. Imao sam priliku da upoznam jednog od kraljeva. Jasno mi je stavio do znanja da mu se ne dopada američka spoljna politika. Vodila sam Pavla u Pionirski park, privukao je zvuk sičućeg megafona, pa smo krenuli da vidimo odakle dopire. Odveo nas je do jedva dvocifrenog protesta penzionera bivših radnika IKL-a. Uz puno života i humora, insistirali su na svojim pravima. Jedna baka se obraćala predsjedniku lično i nabrajala šta očekuju. Učili smo rukovanje megafonom i pištaljkom. I dalje verujem da su penzioneri najpouzdanija revolucionarna snaga ovog društva. Petak, 19. Tek je počeo, a još nisam ni popila čaj. Dan je tmuran i možda nas napušta ovo bizarno leto. Nije izvesno da je ono što dolazi bolje ili prirodnije, ali svakako dolazi. U kolima slušam Belen Sebastian, Get me away from here, I'm dying. Stihovi idu, oh, get me away from here, I'm dying, play me a song to set me free, nobody writes them like they used to. I po prvi put mi ova pesma zvuči kao sevdalinka. Rasplačem se, ali onako lepo, kad se pore odjednom napune života.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Mina Đukić, filmska rediteljka iz Beograda. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Kristina Četković, aktivistkinja građanske alijanse iz Crne Gore.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre postizborna scena u Bosni i Hercegovini. BiH je moja domovina, ja je volim i nemam druge, kaže za Radio Slobodna Evropa novo izabrani član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Učinit će, kaže, sve kako bi imao dobru saradnju sa svima u regiji, ali se mora poštovati i BiH, njene granice i građani. Komentarišući protestnu šetnju zbog njegovog izbora u BH predsjedništvo u Mostaru, Komšić kaže da je to demokratsko pravo, no da se mora shvatiti i da je on sada formalno pravno i Draganu Čoviću predsjednik, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ja nemam problema s tim da se nosim, ni ličnih ni političkih. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakom u životu ni sviđati, jel?
Zabrinjava li vas što su, evo, na skupu u Mostaru, koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo, mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik, odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički student sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su oni odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo isiliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik, u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problema, da oni moraju shvatiti da sam ja formalno pravno i Draganu Čoviću čak sad predsjednik.
U prethodnim mandatima ste se oštro suprotstavljali nekim političkim strukturama iz Srbije. Moje pitanje je kako ćete sarađivati s aktuelnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, budući da Bosna i Hercegovina sa tom državom ima otvoreno pitanje prije svega državne granice?
Ima i sa Hrvatskom. Dakle, ja ću učiniti sve da dobro sarađujem sa svakim. Ja ne želim bilo kakvu vrstu niti konflikta, niti zategnutih odnosa, ali neke stvari se moraju poštovati. Mora se poštovati ova zemlja, moraju se poštovati njene granice, mora se poštovati naše dostojanstvo, kakvi god da smo. Mi poštujemo i Hrvatsku i Srbiju i zapravo očekujemo isto od njih. Ako bude takvog stava, ako to bude takav nastup i takav odgovor iz Zagreba, iz Beograda, sarađivat ćemo odlično, vjerujte.
Evo govorimo o regionalnoj politici, kakav će biti vaš stav o još jednom otvorenom pitanju, priznanju Kosova?
Ja sam to rekao, već vidim da je to izazvalo određenu gužu u Beogradu, ali to je moj stav, imam pravo na njega, sviđao se on nekom ili ne. Napokon, ni meni se ne sviđa sve što čujem, ali živim k ti. Bosna i Hercegovina, s obzirom na konstituciju predsjedništva Bosne i Hercegovine, neće sigurno priznati Kosovo.
ali Bosna i Hercegovina ima obavezu bar da nešto u međuvremenu uradi kako bi olakšala komunikaciju naših državljana i građana Kosova. Kad već Srbija je to uradila, nema nikakvog razloga da mi to ne uradimo. Ali očigledno ovdje u Bosni i Hercegovini ima mnogo ljudi, pogotovo u politici, koji bi budu čak veći katolici od samog pape.
Smeta li vam što vas nazivaju bosanskim patriotom?
Ne smeta mi, mada ja jesam građanin ove zemlje, ovo je moja domovina, ja je volim, nemam druge patriota ili ne. Patriotizam se iskazuje na milion načina. Patriotizam se ne mora iskazivati samo u politici, pogotovo ne samo u predsjedništvu. Možete to iskazivati u svakodnevnom životu, načinom na koji se ophodite sa svojim sugrađanima, sa svojim prijateljima, kako se odnosite prema svemu oko sebe. I to je jedna vrsta patriotizma.
I dalje o izboru Željka Komšića. Na propovedi povodom 560. godišnjice prvog spomena opštine Žepče, vrh bosanski kardinal Vinko Puljić otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Citat: Hrvatima u BiH se oduzimaju prava, te se to predstavlja kao nešto zakonito, dodajući da je i Hitler na zakonit način stigao na vlast. Više pojedinosti, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Tako da zapravo pitanje, jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava?
U izjavi za TV1 Željko Komšić je kardinalov istup komentarisao ovako:
Ako već pokazuje toliki interes za zločinačke likove kao što je Hitler i za povijest, onda mu savjetujem da čim prije ode u Jasenovac ili bar na takozvanu Topolu užasa koja se nalazi na bosansko-hercegovačkoj strani i pokloni se sjenama nevinih, zaklanih, maljem ubijenih žrtava Hitlerovog ratnog druga, poglavnika Pavelića, i pomoli se za njihove duše. Na taj način bi napravio povijesni odmak od ustaških zločina koji se od njega očekuje kao od kardinala.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 7. oktobra Dragan Čović danas je nakon sjednice predsjedništva stranke izjavio kako je siguran da se radi o lošoj interpretaciji medija onog što je kardinal poručio.
Kao što ne komentiram bilo koga, pa ne mogu ne komentirati glas našeg uzoritog, ali siguran sam da on to nikad nije kazao. On je dao jednu paralelu u općem procesu, a nikako vežu za bilo čije ime. Znači, u istinu, Bosna i Hercegovina će morati zaživjeti kao zajednica potpuno jednako pravo na svakom dijelu Bosne i Hercegovine, tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, uvažavajući da je konstitutivnost naroda nadkrovljujuće ustavno načelo, a ne nečiji hir ili nečija dobra volja, i nastojat ćemo se dalje time voditi.
Analitičar i historičar iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne dobro takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može li da našim pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno država nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji je kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave, i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost. To nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu ni za narod. Ta usporedba sa Hitlerom pretjerana, i mislim, ne znam otkud je to izvadio i zbog čega je posegnuo za tom pomalo zaboravljenom krilaticom kada se u politici nešto htjelo opravdati. Jel? Čudno da je uzoriti kardinal posegnuo za njom.
Iz vrha Bosanske nadbiskupije nisu mogli sa sigurnošću reći da li će kardinal Puljić naknadno objasniti svoj istup u Žepču, navodeći da ima već nekoliko zahtjeva iz medijskih kuća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U nastavku opoziciji UNMIK-a na Kosovu, u ovoj organizaciji nisu željeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara Svjetske organizacije Antonija Gutereša zatražila okončanje mandata misije UN-a na Kosovu, dok kosovski zvaničnici navode da je vrijeme rezolucije 1244 i UNMIK-a prošlo, iz Beograda najavljuju da će se suprotstaviti ukidanju misije Ujedinjenih nacija. Više pojedinosti Amra Zeneli i Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley, generalnom sekretaru UN-a, kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih Nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste, ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Washingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Ja zapravo ne znam ni koliko je ljudi u misiji Ujedinjenih Nacija na Kosovu, ali ne vjerujem da je to neki preterani broj. Ipak, Sjedinjene Države u principu pokušavaju da ove misije umanje gdje god mogu.
Od 15.000 članova koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Kao drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celu teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih Nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vrijeme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene Nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koja će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić najavljuje obraćanje pre svega Rusiji i Kini, stalnim članicama Saveta bezbednosti koje se protive povlačenju UNMIK-a. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih Nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio Briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Do sada kosovske bezbednosne snage su mogle da reaguju samo u saglasnost međunarodne misije. Međutim, nije jasno da li je to ta kancelarija u kojoj ima i Rusa ili je to, da kažemo, Evropska unija i oni koji zaista podržavaju razvoj Kosova i finansiraju njegovu bezbednost. Tako da je povlačenje UNMIK-a, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosti snaga u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta. To je, kako nastavlja, potez koji ne može imati uspeha.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos dosadašnjem protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije i sa Kosova Dušan Janjić i Agon Malići saglasni su u oceni da je inicijativa Niki Hejli prvi korak ka povlačenju UNMIK-a. Malić je ovaj potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gde ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovije ideji koja se pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, ako ne pristane. Tema je otvorena, neće će brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Na sajtu UNMIK-a kao glavni cilj misije u narednom periodu navodi se jačanje komunikacije između vlasti na svim nivoima i među svim zajednicama na Kosovu, te podrška primjeni sporazuma Srbije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o prvoj posjeti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja Crnoj Gori nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vreme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vreme nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Patrijarh Jovan X. Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod koji je podijeljen, ali nije razdijeljen.
Posebno se me raduje što sam prilici da zajedno sa patrijarhom Antiohijskim, patrijarhom drevne hrišćanske apostolske crkve, koji nam svima donosi blagoslov, svoj i njegovu želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, jer smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je visoki gost između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Znate šta je on rekao u to vrijeme? Ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima su prvi
i sveštenika. Evo ga, evo sveštenika.
Tako, naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu, pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije je kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbiđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajević, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nisu mogli da dođu. Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv Mitropolije Crnogorsko-Primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu takvog pristupa patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irine je u intervju za Podgorički dnevni dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu ustvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Među prvima je tada reagovao crnogorski premijer Duško Marković.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori. Zloupotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
A da bi Irinej trebalo da koriguje tu svoju izjavu, bio je uvjeren i aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je za podgorički radio Antena M ranije izjavio da očekuje demanti patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Na očekivanja crnogorskih zvaničnika nijesu se ispunila, budući da su na njihove pozive iz patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.